5จุดSagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isin dhaqqabu. Attam ooltan. Nagaa ooltanii oolmaan keessanarraa naguma. Haalli hundinuu isiniif mijatee akka ole nan abdadha. Qe'een keessan nagaadha. Ijoolleen keessan warri qe'ee maatii ijoollee qabdan nagaadha. Waaqayyoo fi ulfinnaa ta'u anis nagaa kooti. Ayyaana nuuf baay'isee jennaan. Waaqayyoo kunu har'a waan nu jiraachiseef sagalee kana qabannee dhiyaanneerra anattis isinittis Waaqayyoo waan dubbatu qaba. Hanga xumura sagantaa kanaatti walumaan tura. Walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa yeroo kanatti si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni Waaqa irratti siif haa ta'u. Yeroo kanatti yaa Waaqayyo iddoo adda addaatti haala garaa garaa keessa kan jiranii obboloota koo obboleettota koo yeroo kana yaa Waaqayyo isaan qaqqabachuun jaalala keenyaaf haa ta'u. Gooftaa Yesuus dukkana keessa kan jiranii haalli isaan dhiphisaa kan jiru mana hidhaa keessa kan jiranii Waaqayyo haala sodaachisaa keessa kan jiran dhukkubsatanii siree isaanii irra kan jiranii mana qorichaa keessa kan jiranii karaa irra kan ciisanii Waaqayyo haala mijataa irra kan hin jirre dhaggeeffattoota koo marayu maqaa Yesuus Kiristoosiin isaanii wajjin ta'uun isaan qaqqabachuuf fayyisuun jaalala keenyaaf haa ta'u. Gooftaa Yesuus galgala kanatti ati waan addaa jireenya isaanii keessatti hojjechuun jaalala kee haa ta'u. Gooftaa Yesuus wanti si daangessu hin jiru, wanti si dhowwus hin jiru. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin hafuura ammeenyaa, hafuura jallinaa isaanirraa ifatte Waaqayyo isaanii wajjin ta'uun jaalala kee haa ta'u. Yaa Gooftaa, bifa adda addaatiin xaxaa garaa garaa jireenya isaaniitti hidhuudhaaf kan dhama'u Waaqayyo yaalii seexanni godhu hunduma maqaa Yesuus Kiristoosiin kan digame haa ta'u. Akeekni diinaa karaanni baafate tooftaansaa hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan jalaa fashalaa'e haa ta'u. Dubbiin sagalee kee yaa Waaqayyo Gooftaatu hin daangeffamin nu bira haa dhufu. Yesuus Kiristoos ati nutti dubbadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen. Farfannaa obboleessa keenya Ababaa Tamasgeeniif ulfinni Waaqayyoo haa ta'u. Egaa dhaggeeffattoota obboleessa keenya Ababaa Tamasgeeniinis bakka inni jirutti isaa eebbisuu jenna. Qo'annaa keenya har'aa utuu hin jalqabin dura sagantaa keenya darbe keessatti kan walii wajjin qo'anne hanga tokkoon isin yaadachiisa. Boqonnaa torba walii wajjin qo'anne. Hoseeyaan boqonnaa torba hanga boqonnaa 12 kan jiru Israa'el gara Waaqayyoo isa ishee jaallatutti deebi'uudhaan akka isheen firdii jalaa baatuudha kan dubbatu. Waaqayyo haala nama yallaasisuun Israa'el irratti dubbataa ture. Amma garuu utuu firdiin hin dhufin akka isheen gara isaatti deebituu fi jaalalaa fi gara laafummaa isaatiin ofitti akka ishee waamaa jiru ilaallee turre. Sagantaa keenya darbe keessatti karaa kan biraa kan nuti ilaalle waa'ee magaalaa Samaariyaati. Magaalaan Samaariyaa guddittii yookaan magaalaa guddittii mootummaa isa gara kaabaati mootummaa Israa'el. Magaalaa guddittii kan ishee taasise Oomir ilma Akaabii fi Elzaabeel immoo mootota kan mootummaa kaabaa keessaa warra turaniidha. Egaa mootummaan kaabaa walumaa gala mootota jalloota akka isaan ta'aniidha. Raawwatanii cubbamoota akka turan jalloota akka turan. Cubbuun Israa'el inni aguugamee ture bara Hoseeyaa keessa akka inni ifatti bahes argineerra. Cubbuu isa dur dhoksaatti raawwataa turanii amma garuu ifatti bakkee keessatti raawwachuu isaanii ilaallee turre. Kun immoo isa bara keenya har'aa akka waan nu yaadachiisus ilaallee turre. Namni dur cubbuu hojjetee itti qaanaa ni dhoksaa. Har'a garuu cubbuu mul'inatti utuu namni hojjetu argamu. Televizyiinii irratti namni dhiirri dhiiraa wajjin utuu gaa'ela dhaabbachuudhaaf mirga isaa falmu argama. Dubartiin dubartii wajjin gaa'ela dhaabbachuudhaaf. Kun fuula namaattis ta'e fuula Waaqayyoo duratti waan xuraadha. Garuu namni jallina isaarraan kan ka'e caalchisee Waaqayyoon sodaachuu dhiisuu isaa mul'isa. Karaa kan biraa sabni Israa'el yookaan mootummaan kaabaa kun yeroodhaa gara yerootti Waaqayyoorraa akka isaan fagaataa adeeman ilaallee turre. Cubbuu isaaniifis Waaqayyo akka gaddee isa kanammoo akka inni adabus ilaalleerra. Caalaa gara qileetti bu'uu isaanii ilaalle. Isaanii mooticha jallinaa isaaniitiin gurguddootas dubbii isaanii isa gara gaggalaadhaan ni gammachiisu jedha. Egaa mootonni isaaniis gurguddoonni isaaniis cubbuu sabni kun hojjetutti itti walii galaniiru jechuudha. Cubbuunii dhokachuu afee mul'inatti hojjetamuu jalqabe jechuudha. Bara sana keessa mootichi dhugduu waan ta'eef kabaja isaa dhiisuu isaa ilaalle. Machiin kun immoo gowwaa akka isaan taasiseedha. Kanaaf egaa walumaa gala kufaatiin mootummaa kaabaa yookaan mootummaa Israa'el inni guddaan maaliif ta'e yeroo jennee gaafannu machii fi ejjarraa kan ka'e ta'uusaa ilaalleerra. Egaa cubbuun saba kanaa yookaan jara kanaa akka inni hedduu bakkee ba'eedha. Mootonni isaaniis Akaabii fi Izaabeel dabalatee attama akkasaan hammaataa turanii jalloo akkasaan turan waaqayyoorraa kan fagaatan akka ta'anis sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Karaa kan biraa haa xinnaatus haa guddatus malee mootonni warri kibbaa garuu darbee darbee mootummaa waaqayyoo wajjin walii galan ni qabaatu turanii. Mootummaan Yihuudaa inni Yerusaalem jechuu kooti. Har'oo waaqayyoo maal nutti dubbata laata? Walumaan turree waaqayyoo irraa dhageenya firoota koo. Mootonni warri kaabaa baay'een isaanii kan isaanii darbanii harka namaa irratti ture kan isaanii du'anii jechuun lubbuun isaanii kan dabarte kan ajjeefamanii harka namaatiin seenaa isaanii yeroo gabaabduu keessatti toorri sanyii mootummaa yeroo sagalee jijjiirameera. Mootummaan inni gara kaabaa kan eegalame yeroo bi'aamiin ture. Haa ta'u malee utuma baay'ee hin turin wanti tokko gidduu galee hidda sanyii isaatii yookaan sanyii yeroo bi'aam utuu balleessu argitu. Seenaan mootummaa isa gara kaabaa seenaa ajjeesuu fi wal ajjeesuu ture. Barri mootummaa mootota tokko tokko baay'ee gabaabduu akka ta'e ilaaluunis yookaan beekuun ni danda'ama. Kanarratti immoo mootummaan isaanii ijoollee isaaniitti utuu hin darbin yookaan hin ce'in hafe. Kun immoo bu'aa cubbuu isaan Waaqayyoon sodaachuu malee gochaa turaniidha. Bu'aa isaanii saba Waaqayyoo Waaqayyoo irraa fageessanii fi kun adaba Waaqayyoo ture. Waaqayyo Daawitiin filateera. Sanyii isaa akka eebbisuufis kakuu galeeraa fi mootummaa isaa kaabaatiif garuu nama tokkoof illee Waaqayyo kakuu hin galle sababii jallina isaaniitiif. Mee Hoosiyaa boqonnaa 7 lakkoofsa 8 dubbisna. Efreem saba warra kaanii wajjin wal ni makaa. Efreemii maxinoo utuu gara hin galfamin hafeedhaa jedha. Kuni fakkeenya namaaf galuu danda'uudha. Efreem saba warra kaanii wajjin wal ni makaa ennaa jedhu akka Waaqayyoo wanta wal makaa hin jaallanne argisiisa. Yoomiyyuu taanaanii gooftaan warri kan isaa ta'anii akka addaan isaaf ba'an barbaada malee jireenya wal makaa. Miila tokkoon biyya lafaa keessa, miila tokkoon mana Waaqayyo keessa akka dhaabbatan hin barbaadu. Efreem maxinoo utuu gala hin galfamin hafeedha jedha. Asittis ibsa dinqisiisaa kan biraa argina jechuudha. Raajiin Hoosi'aa ibsawwan akkasiitiin kan guuteedha yookaanis immoo fakkeenya akkas salphaatti namaaf galuun kan ka'ameedha. Maxinoon utuu gara hin galfamin hafee gartokkoon ni gubata. Gara kaaniin immoo bukoo ta'a. Efreemis jireenyi isaa maxinoo kana fakkaata jedha. Gama tokkoon bilchaachuu irra darbee gubateera. Gama biraadhaan immoo ammayyuu dheedhiidha bukoodha. Kiristiyaanonni hedduun har'aa jireenya akkasii qabna. Bakka tokkotti yommuu isaan argitanii jireenya hafuuraa isaaniitiin kan ho'an fakkaatu. Waaqayyo kan jiran, Waaqayyoof kan of kennan, adda of baasan fakkaatu. Gama biraatti yookaanis immoo iddoo biraatti yeroo argitan immoo akka cabbii diilalla'anii yookaanis immoo fedha foon isaaniitiin kan oofaman ta'anii argitu. Akkuma Efreem bilchina madaala qabu hin qabne ta'aniiru jechuudha. Jireenyi isaanii bukoodha. Bilchaatoo fakkaatu garuu gubataniiru karaa kan biraa. Har'a jireenya akkasii warri jiraachaa jirru of eegaluutu yookaanis immoo Waaqayyo dura dhaabbannee ofii keenyaaf qalbii diddiirrachuutu nuuf ta'a. Nama biraaf utuu hin ta'in an ofii kootiifi Waaqayyo duratti qalbii diddiirrachuutu naaf ta'a. Hoosiyaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 11 isa jiru immoo nan dubbisa. Hoosiyaa boqonnaa 7 lakkoofsa 9 hanga 11 isa jiru. Warri ormaa humna isaa ni nyaatu, inni immoo isa hin beeku. Harriin mataasaa keessa faca'eera, inni immoo isa hin beeku. Of gurguddisuun saba Israa'el isaanumatti dhugaa ni ba'a. Kana keessaa immoo gara waaqayyo gooftaa isaaniitti hin deebine kana hundumaafis isa hin barbaanne Efreem akka gugee ishee wallaaltu mataa hin qabneeti warra Gibxi ni waammatu gara warra Asoor immoo ni dhaqu jedha gugee ishee mataa hin qabne Efreem gara waaqayyootti deebi'uu hin barbaanne jalqabarratti gargaarsa barbaacha gara Gibxi adeeme achi gargaarsa barbaadee yommuu hin argatin hafe immoo gara Asoor dhaqee gargaarsa gaafate akka gugee sammuu hin qabne asii fi achi utuu jooru bara isaa fixe Efreem akkam nama ajaa'ibaa akkam nama gaddisiisas firoota koo jireenya akkasii jiraachuun dadhabbii malee bu'aa hin qabu kufaatii malee jabina keessaa kan hin argamnedha Waaqayyo garuu rakkinattis bal'inattis haala hundumaa keessatti isaa wajjin walii galle akka jiraannu barbaada malee gargaarsaa fi yookaan irkoo barbaacha namatti hirkachuudhaa fi qabeenyatti beekumsatti firatti hirkachuudhaaf asiif achi akka utaallu akka fiignuu fi akka yeroo keenya fixnu hin barbaadu. Firoota koo kanarraa barumsa gaa ni arganna jedheetan yaada Hoseaa boqonnaa 7 lakkoofsi 12 immoo akkas jira yeroo isaanii dhaqanitti ani kiyyoo koo isaan irratti nan diriirsa akka simbirroo qilleensa keessa balali'uus gadi isaan nan buusa akkuma waldaa isaaniitti himametti isaan nan adaba yommuun ijoollee ture qamalee gugee fi simbirroo garaagaraa akka itti qabanii namoota gurguddaarraa barra turre fakkeenyaa fi yeroo tokko tokko simbirroo kan ittiin qabanii wanta akka quncee walitti hidhanii minaan simbirroon nyaattu keessa ka'anii yeroo simbirroon sun waan tokko jala lixu quncee sanaan yookaan funyoo sanaan harkisanii wanti sun akka irratti jigu ta'a. Isheen nyaata barbaacha iddoo sana dhaqxi wanta ta'aa jiruun argitu gugeen keessuma salphaadhumatti jala lixxi yommuu sana hin qabamti yookaanis immoo hin kiyyeeffamti. Egaa kan Waaqayyo jechaa jiru akka gugee sammuu hin qabne mataa hin qabneetti qabamaa jiru jedha. Akka simbirroo yookaan gugee sammuu hin qabneetti kun anaaf isinii fi barumsa ta'uu danda'a. Namoonni haala adda addaatiin bineensa garaa garaa qabuu danda'u. Kaan kaanii kiyyoo garaa garaa kaa'uu fi funyoo furgaasa hidhanii kan bineensa gurguddaa qabanis jiru. Kan gugee garuu wanta salphaatii fi kan nama hin rakkifneen kan qabamtuudha. Mee Hoseaa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irra jiru immoo dubbifna. Boqonnaa 7 lakkoofsa 13. Isaan anarraa waan baqatanii fi isaaniif wayyoo. Ana waan yakkaniifis badiisi isaanitti haa dhufu. Ani isaanii furuufan ture. Isaan garuu soba anarratti ni dubbatu jedha. Ani isaan furuufan ture isaan garuu soba dubbatu. Waaqayyo daandii fayyinaa isaaniif qopheesseera. Isaan garuu gara isaatti deebi'uu hin barbaanne. Hoseaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti immoo akkas jira. Siree isaanii irratti ni wawwaatu malee garaa isaaniitiin anatti hin iyyatani. Midhaanii fi daadhii wayiniitiif ofii ni murmuru. Anarraa ni garagalu. Jedha kun dhoksaa dubbii guddaa of keessaa qabuudha mee isa kanarra deebiin dubbisa siree isaanii irratti ni wawwaatu malee garaa isaaniitiin anatti hin iyyatani midhaanii fi daadhii wayiniitiif of ni murmuru anarraa hin garagalu jedha anarraa ni garagalu kadhannaan isaanii Waaqayyoon barbaacha miti wawwaannaa waan biraatiif gogiinsii fi beelli biyyattii irratti dhufe adaba Waaqayyooti jedhanii hin yaanne yoo rakkinni guddaan kun isaan irra ga'e illee Waaqayyootu nu adabe hin jenne jarri kun ijaa kana waan midhaanii dhabanii fi ni boo'u turan malee Waaqayyoon dhiifaman kadhanne ወዋናን ንሳኒ ከና ስሬ ሳኒ ረጪ ዘኒ ጩቡ ከኛፊ ያ ዋቀዩ ንቲ አራረሚ ህንጀኔ ምናን ሰደበኒ ዳዲ ወይኒ ሰደበኒ ፊ ወዋቱ ሐርባየን ከኛ ከነፈካና ከእና ከን አልከኒብ ጉያ ከእኑ ፈካና ዋቀዩ ወጅን ከን ወሊገል ፈካና ገሩ ከንቲ ወዋና ጅሩፍ ዮካንስሙ ኢያ ጅሩፍ ዋምብራቲፍ አከተን ሸካ ሆሲያ ቡቁና ቶርባ ለኮብሰ ኩዳሸኒፍ ኩዳጃ ሞዱብብና ቡቁና ቶርባ ለኮብሰ ኩዳሸኒፍ ኩዳጃ ኢቱማ አን ኢሳን ጎርሴ ኢሬ ኢሳኒ ጀቤ ሱፊ ኢሳኒ ሃማ አነረቲ ኮረቱ ኢሳን ገረዋ ቀዩ ቶልፈማ ኢሳ ዋይሂን ባብኔቲ ንገረገሉ ኢሳን አከ ኢዳ ቀጀልቶቲ ጥየሂን ደርበኔቲ ሰበቢ ኤከምሳ አረበ ኢሳኒ ቲፊ ጉርጉዶኒ ኢሳኒ ብላዳን ንኩፉ ሰበቢ ከናፊ ወር ብየ ግብጢ ኢሳኒቲ ንገኢሱ ጀራ ዋን ኢሳኒ ረገውፊ ጅሩዳ ዋቀዮ ከንኒ ሆሴያቲ ዱበታ ጅሩ አከ ኢዳ ቀጀልቶቲ ጥያ ሂንደርበኔ ጀራ አከ ኢኒ ገልመ ኢሳ ሩኮዶፊ ጥየ ኢዳ ኢሳ እረ ኬሰኒ ገዲዴፍቱ ኢዳን ገሩ አከተሳ ንጭታ ጥያ ጀላ ዋንተኤፊ ሂን አመነንተኒ ጀቹራ ጥይኩኒ ዮ ኢት አመንተኒ ኢቲን ደርበተኒ ዋንጭቴ ጅሩፍ ዮ ካላፌ ጅሩፍ ቀጀልቶት በከ በርባደን እስኒፍ ሩኩቱ ጀቹራ ከነተይ ሰምኒኩን አከዋቀዮ ጀዱቲ ወር ብየ ግብጢ ኢሳንት ንገይሱ ዋነን ኢሳን ጎዱፊ ጀዳ ዋን ሙከገ ኢሳን ኢሳን ታሲሳ ዋነን ኢሳን ረት ሆጀዱፊ ወር ግብጢ ኢሳንት ገይሱ ጀዳ ተርካንፊዳፊ ጎቻ ኢሳኒ ኢሳ ሂንታኔኒ ወር ግብጢ ኢሳንት ንገይሱ ነመኮልፋ ኢሳን ንጎደቱ ሆሲያኒ በረ ኢሳ ኬሳ ራጂ ጃለተማ ሂንቱሬፍሮተኮ ሰበቢኒ ጃለተማ ህንቱሬፊ ዋን ዋቀዮ ኢሰትህሜ ዱጋ ዋቀዮ ኢሰት ዱበቴ ኡቱራነምብስን ሰበት ዋን ቀጀልቶ ደበርሱፍ በረከነ ኬሰስታናን ሆሲያኒ ራጂ ጃለተማ ረጀቹን ህንደንዳአሙ ኤርጋኒ ሆሲአ ኬሰጅሩ ጅሬኘቶ ኮቶኮ ኬኛ ሩኩቱ ዋን ደንደኡፊ ዱብሱዳፍሌኑ ሶዳችሰታአ ባየን ኬኘሲ ኤርጋ ጀጀብና ኬሳ ነርገኑታ ዋቀዮ ገሩ ከራከና ኤርጋ ሰበሳትኒ ደበርሳ ከነስተይ ሰነሲ አከተውት ዮጉራ ኬኒኔፊ ዮካን ራጂ ሆሲያ ከና አከተውት ዮቀየበኔ ዮቋኔ ኤርጋ በረከናፍተው ኤርጋ ማቲ ኮፍተው ኤርጋ ጅሬኛ ኮፍተው ኤርጋ ሰበኮፍ ሐዋሰ ኮፍተው ኬሳ አርገቹ ነንደንዳ ኤርጋ ብያፍተው አከብያቲ ብያ እስራኤልን ፈክኝ ፍለቹ ንደንዳማ ሞቱማ ካባ ሞቱማ ኤፍሬምን ከንኩፍሴ ኤጃፊ መቺዳ ሐራ ብየኬኝ ኬሰቲ ወንቲ ጩቡ ጥኖተ ኤሙለቱ ተሪ ከንቱፈተሙ ዮጅራቲ ብየገለገልቹ ደንዳ ኩፍሱ ደንዳ ከናፍሮተኮ ገኤን ክርስቲያኖታ ጉዳዳ እዶ ከነቲ ኑይ ሐራ ወንተ ብየኬኝ ኬሰቲ ተውፊ ቀልቢ ድድረቹ ቀምና ገረ ዋቀዮት ዴቢው ቀምና ዋቀዮኒ ኑቲ አራረሚ ጀቾ ቀምና ሐራ ጅሬኛ ወልዳ ክርስቲያና ኬኛ ኢላሉ ቀምና ዋቀዩ ከራከና ዋነት ድበቱ ቀባ አናን ገራኮ ነሩኩ ተፍሮተኮ እስኒኒ ገራኬ ሰነከን ሩኩቱ ነን አመና ሐራ ዳንዲ ጩቡራ ጎሬ መነ ዋቀዮታ ዴቢኑ ዋቀዮን ኬኛኑ ደንዳ ገርጋር ሳፊ ብየ ኦርማን ነቂና ሐርከነማን ኢላሊና ሞቲ ብያ እኔገትና ዋቀዮ ገርጋር ሰኬሰን ገሩ ከንጎቹ ኑፍተው ኖይ እዶ ጅሩ ካኔ ዋቀዮ ወጅን ወሊ ገሌ ሆጂ ኬኘ ታቦባኑ ሆጂ ቀጄሊና ከን ዋቀዮን ገመቺሱ ዮ ከነቴ ዋቀዮስ ኑትገመዳ ኑስ ገመቹ ቀባቹ ደንዴኘ ኢጋ ደጌፈቶታ ሐረ ዋቀዮ ዋንጉዳ ከኒ ኑትዱበቴ ኒ አብደና ኤጋን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ የኑቁነሙ ያደከሰኒስ ኑፍከኑፈተን ተይሱ አርማንገዲቲን ኑርገቹ ደንዴሱ
لكمسان دوكا فوستا كينيا كل أسدي جاتميجا فنفنة كل أسدي جاتميجا فنفنة بلبلي هركا كينيا دوا سجل كل توك أفر تامي توك جاتميجا تتمي أفر دوا سجل كل توك أفر تامي توك جاتميجا تتمي أفر كانوا مرتي SMS يوكان إرقا غبابا نوفر قدندس فولا فيسبوكي تلغرامي واتسابي كينيا أرغتشو يوفيتنس يمسراج دمز راديو جتني يورباتن نو أرغتشو دندس فولا فيسبوكي تلغرامي واتسابي كينيا أرغتشو يوفيتن يمسراج دمز راديو جتني يورباتن نو أرغتشو دندس فولو مكان الرتس سغنتالي كينيا اغيفچو دنديس
فارفنا وبليس كينيا وندمو بابوتيني نغات كنسنين جنو علمايو داوتيف انس واكشما ترفاتي واقيو سنايبسو نغات
اوتو يا رتي يا بيشانجيرا Yeah.